Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты разважаюць, якой будзе Беларусь без Лукашэнкі. Пацярпелых ад выбуху на Пінск-дрэве лечаць у апёкавых цэнтрах Менску і абласных гарадоў. Прэзідэнт Чэхіі памілаваў беларуса Сергея Напрыенку, які знаходзіўся ў краіне нелегальна.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяру цунамі і вывяржэння вулькану ў Інданэзіі перавусіла 375 чалавек. Афіцыйна паведамляецца пра смерць 343 чалавек і каля 400 чалавек зніклых у выніку цунамі, якое выклікаў моцны магутнасцю 7,7 бала землятрус ля берагоў Суматры. Ахвярамі вывяржэння вулькану на гары Марапі сталі паводле апошніх дадзеных 33 чалавекі. Мясцовыя СМІ паведамляюць, што сярод іх мог быць мясцовы старэйшына, які цырыманіяльна ахоўваў духаў гэтай гары. Лідары еўрапейскага звязу з'ехаліся сёння ў Брусэль, каб узяць удзел у двухдзённым саміце. Яшчэ да пачатку сустрэчы прэзідэнт еўразвязу Герман ван Ромпэй адзначыў, што кіраўнікі еўрапейскіх краінаў скіраваныя на тое, каб зрабіць немагчымымі новыя фінансавыя крызісы, падобныя на грэцкі. Лідары еўразвяза, які аб'ядноўвае 27 дзяржаў, прапаноўваюць унесці папраўкі ў лісабонскую дамову па ўзмацненні эканамічнага кіравання ў краінах-сябрах звязу. На захадзе Мексікі ў горадзе Тэпік учора 15 чалавек былі забітыя ўзброенай групай. Невядомыя адкрылі агонь па рабочых на мыйцы аўтамабіляў. Прычына нападу невядомая, але следчыя мяркуюць, што гэта была акцыя бандыцкай групоўкі. Гэта ўжо трэці падобны выпадак у Мексіцы за апошнія некалькі дзён. На думку аглядальнікаў, акты гвалту могуць быць звязаныя з вайной паміж групоўкамі наркамафіі, у выніку якой за апошнія 4 гады ў Мексіцы загінулі больш за 28 тысяч чалавек. Сапраўднасць запісу звароту лідара групоўкі Аль-Кайда Усама бен Ладена з пагрозамі на адрас Францыі пацвярджаецца, заявіў прадстаўнік французскага замежнапалітычнага ведамства Бернар Валеро. У гэтым звароце лідар Аль-Кайды заявіў, што выкраданне 5 французаў у Нігеры ёсць адказам на палітыку Францыі ў дачыненні да мусульманскай меншасці ў краіне. Як падкрэсліў прадстаўнік МЗС Францыі Валеро, пагрозы бен Ладена не паўплываюць на палітыку Парыжу ў дачыненні да тэрарыстаў. У Расіі адзначаецца рост колькасці радыкальных экстрэмісцкіх груповак, заснаваных на ідэалогіі нацыянальнай, расавай і рэлігійнай нецярпімасці. Цяпер у краіне такіх груповак болей за 150. Сёлета за першыя 6 месяцаў зарэгістраваныя 370 экстрэмісцкіх злачынстваў, што на 40% больш, чым летась. Пра гэта паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве кіраўнік навукова-даследчага інстытуту расійскага МУС генерал-майор Сергей Гірко. Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў увяло санкцыі супраць 37 кампаній, зарэгістраваных у Нямеччыне, на Мальці і на Кіпры, у межах захадаў супраць развіцця ядзернай праграмы Ірану. Акрамя юрыдычных асобаў санкцыі закранулі і 5 іранцаў, якія пражываюць у Еўропе. У в'етнамскай сталіцы Ханоі лідары асацыяцыі краінаў Паўднёва-Ўсходняй Азіі абмяркуюць паглыбленне палітычнага і эканамічнага супрацоўніцтва і перспектывы стварэння да 2015 году супольнасці гэтых дзяржаў. Адной з тэмаў саміту стане таксама сітуацыя ў М'янме напярэдадні выбараў. Вы слухалі выпуск навінаў.
Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У менскіх шпіталях на сёння знаходзіцца 10 чалавек з Пінску, якія пацярпелі ў выніку выбуху на мэблевай фабрыцы. Ніхто з афіцыйных асобаў сёння нашаму радыё не пацвердзіў інфармацыі пра чацвёртага загінулага. Пра што даведаліся нашыя карэспандэнты неўзабаве, а зараз навіны выбарчай кампаніі. Сёння перадапошні дзень збору подпісаў за кандыдатаў на прэзідэнта. Ініцыятыўныя групы ўдзельнікаў выбарчай кампаніі актыўна здавалі падпісныя лісты ў выбаркамы, а самі патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта сустракаліся з палітыкамі і экспертамі, гаварылі пра тое, якія рэформы яны зробяць у выпадку перамогі на выбарах і адыходу ад улады Аляксандра Лукашэнкі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў сёння сабраў журналістаў з беларускіх і замежных СМІ на прэсавую канферэнцыю, на якой прадставіў сваю дактрыну знешняй палітыкі, названую ім «Адказнае суседства». Палітык заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах 19 снежня пакіне расійскі вектар у якасці прыярытэтнага для Беларусі, бо гэта жыццёва важна для краіны, лічыць ён.
Мы не собираемся в случае прихода к власти предпринимать некие резкие действия, которые бы привели к обвалу существующих между Россией и Беларусью договоренностей. Это касается не только экономического блока, блока социального, блока гуманитарного, но и военного блока.
При гэтым спадар Някляеў не выключыў, што пасля яго на прыходу да влады адбудзецца рэвізія ўсіх дамоўленасцяў з Расіяй. Аднак, да прыкладу, дамова аб арэндзе Расіяй у Беларусі двух вайсковых аб'ектаў датэрмінова не будзе спыненая. Палітык таксама заклікаў не дэманізаваць расійскі капітал і не выключыў ягонага ўдзелу ў прыватызацыі беларускіх трубаправодаў і НПЗ. Гаворачы пра адносіны Беларусі з Еўразвязам, спадар Някляеў зазначыў, што тут давядзецца пачынаць з нуля, бо дагэтуль няма нават дамовы аб партнерстве і супрацоўніцтве паміж Менскам і Брусэлем, і Беларусь, адзіная на кантыненце, не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Адказваючы на пытанні, куды ў выпадку перамогі на выбарах Уладзімір Някляеў наладзіць свой першы візіт у Маскву, Брусэль ці Вашынгтон, палітык зазначыў: на ўсход, на ўсход. Тым часам іншы апазіцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта Андрэй Саннікаў сёння знаходзіўся на захадзе. У Берліне ён сустракаўся з нямецкімі палітыкамі, прадстаўнікамі дзяржаўных устаноў, журналістамі. Спадар Саннікаў заявіў, што Беларусь зараз мае шанец пазбавіцца ад дыктатуры менавіта ў сувязі з цяперашняй выбарчай кампаніяй. На круглым стале з удзелам нямецкіх экспертаў Андрэй Саннікаў выказаў прагноз развіцця Беларусі пасля прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі.
Было шмат пытанняў, сапраўды, на гэты конт. Экспертаў, палітыкаў, парламентарыяў цікавіла, што якія будуць крокі рабіць. Ну, я казаў пра тое, што трэба будзе адразу ж аднаўляць падзел уладаў, для гэтага збіраць, можа быць, канстытуцыйны сход, каб правесці нармальныя выбары ў парламент, гарантаваць незалежнасць судоў. І адразу ж таксама трэба будзе думаць, што рабіць з эканомікай фінансавай сістэмы, таму што зараз тыя запазычанасці, якія робіць Лукашэнка, гэта будзе вельмі цяжка для дзяржавы, а мы вымушаны будзем адказваць за тыя дзеянні, якія прымаліся тут пры дыктатуры.
Кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук таксама выступіў з палітычнымі заявамі. На паседжанні ліберальнага клубу ён заклікаў рэзка скараціць раздзьмуты бюракратычны апарат, пакінуўшы усяго 8 міністэрстваў, рэфармаваць адміністрацыю прэзідэнта да ўзроўню сакратарыяту і скасаваць кіраўніцтва справамі прэзідэнта, а таксама шэраг міністэрстваў.
Ой, шмат каго. Міністэрства гандлю, міністэрства інфармацыі, міністэрства прамысловасці, таму што трэба прамысловасць, сельскую гаспадарку, навуку, адукацыю, трэба перавесці ў ранг агенцтваў, які проста рабілі бы неабходнае заканадаўства для развіцця гэтых галін, а не былі бы такімі псеўдакамерцыйнымі структурамі, якія проста перашкаджаюць інвестарам і прыватнаму сектару.
Сваімі планамі падзяліўся Яраслаў Раманчук. Ахапіць дзясятую частку ўсіх участковых камісій, якія будуць весці непасрэдны падлік галасоў на выбарах, збіраецца дэмакратычная апазіцыя. Такое прадстаўніцтва не дае магчымасці кантраляваць падлік бюлетэняў па ўсёй краіне, але дазваляе зрабіць высновы, наколькі гэтая працэдура адпавядае дэмакратычным стандартам. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Асноўны цяжар працы прыпадае на 14 дэмакратычных партый, арганізацый і ініцыятыў. Гэта, напрыклад, партыі «Справядлівы свет» і БНФ, «Рух за свабоду», «Кампанія гавары праўду», «Саюз за мадэрнізацыю» ды іншыя. Яны ўжо дамовіліся каардынаваць сваю дзейнасць. Супольная праца пройдзе ў рамках кампаніі «За справядлівыя выбары 2010». Сустаршыня кампаніі Віктор Карняенка тлумачыць.
У адрозненні ад незалежнага назірання, калі яны праводзяць маніторинг, констатацыю фактаў парушэння, мы будзем вельмі актыўна працаваць на тое, каб прадухіліць факты парушэння, каб не дапусціць, каб хватаць эту камісію за руку, ці яшчэ якім чынам уплываць, але каб не проста зафіксаваць парушэнне, а яго прадухіліць. І гэта можа наша галоўная розніца.
Вылучэнне кандыдатаў завяршаецца 31 кастрычніка. У Бярозаўскім раёне партыя БНФ вылучала сваіх прадстаўнікоў у траціну ўсіх участковых камісій. Сярод кандыдатаў Сергей Русецкі, Тамара Аліхвер, Васіль Азаранка ды іншыя. Тамару Щепеткину мой звонок заспів у той момент, коли вона їхала у райвиконкам.
Ось я зараз везу туди заяву, каб вони повідомили мені, коли будуть створати участкові комісії. Я хочу присутничати і послухати, як утвораються участкові комісії, тому що я вже подавала аналогічну заяву, коли районна виборча комісія утворалася. Мені накерували жихари, 12 жихарів заяву підписали, і я попросила поприсутничати, хотіла поприсутничати, але вони проігнорували мою заяву. От тепер я ще роблю одну спробу потрапити на посідження райвиконкама, коли будуть утворатися участкові виборчі комісії, щоб поглядіти, на якій основі кого будуть включати.
Опозиційний активіст з Капеля Віктор Дашкевич самим першим собрав підписи своїх земляків, щоб потрапити у склад участкової комісії.
І здав цей список. Чекаю. До речі, я перший здав. Кажу, може, там не поздно войду в стіні. Не бойтеся, не бойтеся. На цей участок ці вогулі не здав. Ще вогулі ніхто не здавав. Я 19-го где-то вот одразу с обеду.
Однак здать документы, нават першим, гэта зусім не означає стать сябрам комісії, подкреслює ще один сустаршыня кампанії за справедливые выборы 2010 Сергей Калякін. І он спасылается на досвід месячной даўніны, калі утваралися територіальные выборчыя комісії. Тады ва ўладаў было абсалютна рознае стаўленне да апазіцыйных і праўладных партыяў. Усе разам апазіцыянеры ў тых камісіях склалі менш за 1% ад агульнай колькасці сябраў камісій. Фармаванне выбарчых участковых камісій завершаецца 3 лістапада. Усяго ў Беларусі ствараецца 6390 такіх камісій.
Ну а зараз апытанне свабоды. Чым гэтая выбарчая кампанія адрозніваецца ад папярэдніх? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Конечно, отличается. Отличается тем, что слишком рано сделали выборы. Надо было в следующем году весной делать, а не теперь. Нету времени другим кандидатам подготовиться. Поэтому мы ничего о них не знаем.
Знаем, что 19 снежня будут выборы. На этом все. Информация закончилась.
Ничем. То же самое, что было.
Отрознивается. Не знаю. Я, по крайней мере, этих, которые кандидатов вообще в лицо, ни в лицо, нигде не знаю, не слышала и ничего и не видела их. Чтоб такие, как в этом году, всякие кандидаты. Кандидатуры вплоть до этого, к санитарке или кого-то, такого еще не слышала. И столько кандидатур, конечно, не было, как в этом году.
Отрознивается. И больше кандидатов я не свободно. Сейчас вот пришел человек ко мне, я спокойно им подписал, вот там, не оглядываясь ни на кого.
А, то есть у него страх?
Нету, конечно. Ну, раньше так не ходили, вот по домам вот даже ко мне пришли. Спокойно приходят, объясняют, чего, как.
Голосы жыхароў Гародні.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Працягваем праграму, з вами Алена Ціхановіч. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 18 чалавек, якія пацярпелі падчас выбуху на Пінск-дрэве, цяпер знаходзяцца ў шпіталях Пінску, Менску і Берасці. Трох загінулых хавалі на гарадскіх могілках Пасянічы. Рабочыя на могілках паведамілі, што арганізатары пахавання замовілі 4 магілы. Чыноўнікі ад гэтага адмаўляюцца. Падрабязней Сергей Ягораў.
Сёння я наведаю Берасцейскую абласную больніцу. Даведаўся, што на працягу дня плануецца перавезці сюды з Пінску яшчэ 2 пацярпелых. Такім чынам у Берасці на лячэнні застануцца 7 чалавек. Стан большасці надзвычай складаны. Працэнт апёкаў цела складае ад 50 да 100%, кажа лекар-рэаніматолог Берасцейскай абласной больніцы.
Ад 50 да 100, по большому счёту. Я присутствовал в Пінске на момент аказання помощі і эвакуацыі пацыентаў этих. От 50% до 100. Причём у всіх пацыентаў тяжёлае асложнення – это терминаляционная травма.
У мен Пінску тепер 10 пацієнтів з Пінску. Головний врач Мінської больниці хуткої допомоги відзначив. Напередодні рабочыя з могілак выкапалі 4 магілы. Адна з іх пустая і сёння. Прадстаўнік канцэрну Пінскдрэва адмовіўся сказаць, для каго 4-я магіла.
Дапалучная інфармацыя пакуль не прадстаўляе.
Обіцялося, що на протягу дня нові звістки з'являться на сайті підприємства, але сайт так і не обновлявся. Намісник старшині Пінського гарвиконкому Олександр Сацута відзначив, що всі люди на сьогодні живі, загадя ніхто могили для їх копати не буде. Так само чиновник порекомендував не читати ворожу пресу. У Пінську люди чекають допомоги від керівництва підприємства. Покуля каже, роботниця Пінськдрева гроші не виплатили. Підприємство тільки організувало поховання і оплатило всі видатки на їх. Тепер до допомоги може долучитися кожен роботник.
По 10 миллионов людям, которые погибли, и по 3 миллиона, которые пострадали, это только слухи. Сейчас у нас на проходной стоит урна для рабочих, чтобы рабочие помогали, кидали денежку. А будут эти выплаты? Ну, конечно, будут выплачивать. Естественно, они от этого никуда не денутся.
Женщина так само отзначила, что с рабочими провели размову, попередивши, что распосюдживание информации про ситуацию на заводе будет жорстко переследоваться.
Больш деталів про лечення опікових хворих у нашій програмі «Праз годину». Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Основні теми сьогоднішньої програми. Ініціативні групи потенційних кандидатів активно здають підписні листи у виборкоми. Владимир Некляєв сьогодні представив свою доктрину зовнішньої політики, яку назвав «Отказне сусідство». Андрій Санніков, виступаючи у Берліні, виказав прогноз розвитку Білорусі після президентства Олександра Лукашенка. Ярослав Романчук пропонує скоротити бюрократичний апарат, скасувати керівництво справ президента і покинути тільки 8 міністерств. Вітябський суд покарав штрафом хулігана, який ображав зборщиків підписів за альтернативних кандидатів і погрожав їм фізичною розправою. Потерпілих від вибуху на Пінськдреві лечать у опікових центрах Менську і обласних городів. Для проходної підприємства усталювали скриню для збору допомоги. З 1 листопада у Білорусі знову повелічується помір працівних пенсій у третій раз за год. Повичається і бюджет прожиткового мінімуму на 3,1%. Відповідно, виростуть і поміри допомоги сім'ям, які виховують дітей, соціальна пенсія, так само надбавки і повишення до пенсій особних категорій пенсіонерів. Що за цим стоїть, висвітляла Інна Студінська.
Три разы за год пенсии повышали у 2006 годе, коли Украине так само были президентские выборы. Летось пенсии повышали только один раз. Причем повышение у листопаде 2009 году пенсионеры чакали аж 14 месяцев, со жнивня 2008. И подняли тогда пенсии не на 20%, а только на 9,5%. Сёлета пенсии повышают прикладно на 10% третий раз. Экономист Леонид Злотников таким чином прокомментовал позачерговую индексацию.
Фінансове становище країни зараз таке, що воно не витримає цієї нагрузки після повищення заробків і пенсій. Це може проявитися у доволі великій інфляції і може бути девальвація білоруського рубля. І це буде якби откат досягнутого узровня споживання, откат досягнутого узровня матеріального достатку назад в допомоги інфляції і девальвації.
Економіст Сергій Чали каже, цілком зрозуміло, що стоїть за черговою щедрістю керівника держави – вибори. Почалося усе з обіцяної годів 5 тому зарплати у $500, досягнути якої ні теоретично, ні практично не було можливо.
Тим не менше, намагаються всіми правдами і неправдами цю середню зарплату обезпечити. Під неї, звісно, підтягують не тільки зарплати, але й стипендії, пенсії, пособи. Понятно, що нічим таке повищення не обусловлено. Понятно, що економіка настільки добре не працює, чтобы эти 50% за год повышение доходов обеспечить. Естественно, это делается для выборов, а дальше хоть трава не расти.
Экономист Леонид Злотников каже, что и державные чиновники целком разумеют складанность экономичной ситуации.
Есть меркование великого специалиста по этой справе, министра финансов Беларуси Харковца, який в одном из интервью отказал, что дай бог, как бы стримать узровень тих зарплат, какие будут досягнуты в этом годе. И он сказал про год 2011.
Додаткові видатки на пенсійні виплати з листопада 2010 року складуть амаль 136 мільярдів рублів, 45 мільйонів доларів у місяць. А на агул видатки на фінансування пенсійних виплат складають коля 10% валового внутрішнього продукту, повідомила намісник міністра праці і соціальної оборони Валентина Корольова.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Беларусь не адмаўляецца ад ідэі наладзіць масавы выпуск легкавых аўтамабіляў на падставе замежных распрацовак. У міністэрстве прамысловасці паведамілі, што вядуцца перамовы з кітайскімі кампаніямі, зацікаўленымі ў стварэнні пад Менскам зборачнай вытворчасці. З працягам Ігар Карней.
Начальнік управління інвестиційної діяльності Міністерства промисловості Дмитрий Коршик учора сказав, що відповідне рішення буде прийнято самим ближайшим часом. Каб збудувати автозавод, китайським компаніям пропоновані дві пляцовки у Мінській області. При цьому від ранішої ідеї прописати витворчість на МАЗі баки відмовилися. Керівник Асоціації керовців і уладальників автотранспорту Олег Маркевич переконаны. Для того, каб догадзіць новому багатому сябру, беларускія ўлады готовы пайсці на тотальную китаізацію.
Взять хотя бы горизонт. Раньше он был наполовину Philips, а теперь почти весь китайский. И так во всем. Все наводнено китайскими товарами сомнительного качества, но по европейской цене. Товары из РБ уже не могут конкурировать с тем, что втюхивает нам новый старший брат. А дальше ждите закрытия предприятий. Но это уже совсем другая історія, но вона не за горами, і ми її услышимо, якщо не проснемося від китайського гіпнозу.
Перспектива китайської експансії по всіх напрямках окреслилася після недавнього візиту Олександра Лукашенка у Пекін. Виником перемовів з керівництвом Китаю стали амбітні плани освоєння 15 мільярдів доларів, які китайці готові вкласти у сумісні проєкти. А до зведення жилья і інвестицій у АЕС до будівництва логістичних терміналів і створення автомобільної витворчості. Летась беларускі ўрад правіў конкурс на вазначэнне патэнцыйнага інвестара ў аўтамабільную галіну. Пераможцам назвалі «Чэры Аўтамабіль», найбуйнейшаго ў Кітаі вытворцу аўтобюджэтнага клясу. Кампанія даўно імкнецца замацавацца на прасторах СНД, але ў звязку з эканамічным крызісам запланаваная экспансія замарудзілася. Менскі бізнесовец Андрэй Клімаў на пачатку 90-х абвясціў конкурс на стварэнне першага нацыянальнага аўтамабіля і перакананы, каб палітычная сітуацыя ў дзяржаве не змянілася, беларусы ўжо паўтара дзясятка гадоў ездзілі б на айчынным аўто. Цяперашнія ж планы надаць беларускаму аўтамабілю кітайскі прыжмур лічаць выключна кан'юнктурнымі. Ва умовах перавытворчасці падобныя эксперыменты маюць высокія шансы на правал.
Когда зародилась идея у меня белорусского автомобиля, спрос на автомобили рос во всем мире. Чтобы купить новое Volvo, я стоял в очереди почти полгода. А сейчас бери не хочу. Вот вам и ситуация. Все предпочитают поддержанные европейские машины, чем реэкспорт из Америки. И дешевле оборот автомобильного рынка большой, машины не успевают износить.
Эксперты отзначают, что сама по себе Беларусь китайских вытворцев цікавіць мало. Прыцягвае перадусім вялізны рынак мытнага саюзу. Найперш Расія і Казахстан, дзе даступныя паводле кошту аўтамабілі змогуць канкураваць з прадукцыяй расійскага аўтапраму. Зрэшты, колісь падобныя разлікі падштурхнулі да эксперыменту і канцэрн «Форд». Аднак пасля некалькіх гадоў працы ў Беларусі амерыканцы былі вымушаныя заявіць пра нерэнтабельнасць вытворчасці. У 2006-м на былым фордаўскім канвейеры прапісалася іранская кампанія «Іран Кодра». Аднак выпуск экзатычных для Европы самандаў за высокага кошту і нізкага попыту так і не выйшаў на праектныя магутнасці. Летась было выраблена ўсяго 244 аўтамабілі, якія распіхалі ў дзяржаўтаінспекцыі, таксапаркі ды чыноўнікам дробнага звяна. 5 самандаў падчас сёлетніх дажынак былі ўручаныя перадавікам жніва.
Перадаваў Ігар Карней. З вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. У Чэхіі, звярну вашу ўвагу, сёння выхадны, адзначаецца дзень абвяшчэння Чэхаславаччыны. І сёлетняе дзяржаўнае свята стала асабліва шчаслівым для аднаго беларускага грамадзяніна. Прэзідэнт Чэхіі сваім указам памілаваў беларуса Сергея Напрэенку. Прэзідэнцкім памілаваннем былі ануляваныя дзве ранейшыя пастановы аб выдварэнні Напрэенкі за яго нелегальнае знаходжанне ў Чэхіі. Як адзначаецца на афіцыйным сайце Пражскага граду, прэзідэнт узяў пад увагу тое, што ў выпадку вяртання на радзіму Напрэенку пагражаў бы палітычны пераслед. У рашэнні прэзідэнта таксама адзначаецца, што Напрэенка прыехаў у Чэхію легальна і ніякіх іншых парушэнняў закону не здзяйсняў. Просьбу пра памілаванне падтрымала і чэшская філія праваабарончай арганізацыі Amnesty International. Іншыя падрабязнасці ў нашым вечаровым эфіры.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць заявы пра падвышэнне заробкаў і пенсій, разважаюць пра то, як будуць развівацца дачыненні Еўразвязу і Беларусі, а таксама ці адэкватная матэрыяльная дапамога ахвярам пінскай трагедыі.
Наш слухач выказаўся наконт падвышэння заробкаў і пенсій у Беларусі ў крызіснай сітуацыі.
В государствах Евросоюза кризис заставил снижать зарплату, пенсии. А у нас Лукашенко пообещал к концу года повысить зарплату в среднем до $500, имея отрицательный баланс торговли и при затоваренных складах. Так может, государствам Евросоюза нужно позаимствовать у Лукашенко, поучиться у Лукашенко, как можно обмануть глобальный кризис с помощью печатного станка?
Экономист Борис Жаліба прокомментовал звонок слухача.
Сусветный кризис потрохи-потрохи уже заканчивается. Но у нас основная причина повышения зарплаты политичная. Это ни для кого не секрет, это перед выборами. Не вельми и керуются экономичными закономерностями. Нам это выльется и уже выливается, как вы бачите, ростом цен, повышением инфляции и погрозой девальвации. У нас, конечно, держава плывовая. Она может включить административные рычаги и повысить зарплату бюджетникам, надруковать незабеспеченные рубли и это все зарабить. В рынковых экономиках такого нема, и там по загаде там немовчимо это зарабить.
Наша слухачка потелефоновала на свободу, каб выказаць свае меркаванне на конт стасункаў паміж Европой и беларускімі уладамі.
В последнее время все чаще звучит вопрос со стороны оппозиции. Почему Западная Европа так странно ведет себя по отношению к белорусской власти? Западная Европа, вероятно, преследует свои интересы. Она, конечно, не Китай, но тоже здорово перенаселена. Не хватает пашни, забыли, что такое настоящий лес, а не лесопарковая полоса. А здесь, по меркам Европы, большая территория с вымирающим и деградирующим населением. Зачем Европе китайский анклав под боком? Вот и решает она свои территориальные проблемы, пока китайцы с мусульманами оптом и в розницу все не разобрали. А нашим правителям все по барабану. Они своих потомков уже на века обеспечили и на любом континенте.
Политик Александр Меленкевич комментует звонок слухачки.
Я не думаю, что для Европы так важно выкупить Беларусь разом с насельством. Для Европы принципово важно иметь на своих межах краины стабильные, предсказальные, демократичными, с которыми можно сотрудничать, иметь перспективы. Для европейских политиков важна так само белорусская независимость. Я не думаю, что коли бы мы навод зараз объявили про приватизацию нашей земли, что тут бы съехалось об шмат капиталистов и почали выкупать наши земли. В этом небеспеки нема. Небеспека внутри нашей краины. України. Я застаюся прихильником того, що ми мусимо з Європою поширати співпрацівництво і економічне, і політичне, тому що нам потрібна модернізація. Без її економіка наша не витримає, коли не буде російських дотацій. Тому треба переходити до реальної економіки, і тут партнер найголовніший – Європа.
Люди обмірковують недавню аварію на Пінській меблевій фабриці, у виніку якої загинули 3 чоловіки, а 19 трапили у реанімацію. Слухачі обуралися, що офіційні СМІ подавали інформацію про аварію як другасною, а влади не одреагували на її своєчасово. Тепер слухачі виказуються на конт поміру матеріальної допомоги ахвярам трагедії.
На кон этих 10 миллионных компенсаций от державы, что меня вельми урашивает. Видите, коли загинет 12 человек, то можно провести одному кандидату в президенты выборчую кампанию, это прикладно 35 тысяч долларов. Ну, соромно это все. Ну, что такое 10 миллионов, якое дает держава? Ну, семья набудет 2 мягких уголки этих. Фу, вот что каштует человечее житие в Беларуси. Сором, ганьба этой влади.
А вось звонок нашего сталого слухача.
Только что услышал по радио, как военный трибунал у Ираку приговорил Тарика Азиза до смертного покарания через повешение. Гитлеровская мера. Не треба этого. Это варварство на сегодняшний день.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Ён працює круглые сутки. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Основні теми сьогоднішньої програми. Ініціативні групи потенційних кандидатів активно здають підписні листи у виборкоми. Володимир Некляєв сьогодні представив свою доктрину зовнішньої політики, яку назвав «Отказне сусідство». Андрій Санніков, виступаючи у Берліні, виказав прогноз розвитку Білорусі після президентства Олександра Лукашенка. Ярослав Романчук пропонує скоротити бюрократичний апарат, скасувати керівництво справ президента і покинути тільки 8 міністерств. Вітябський суд покарав штрафом хулігана, який ображав зборщиків підписів за альтернативних кандидатів і погрожав їм фізичною розправою. Потерпілих від вибуху на Пінськ-Древі лечать у опікових центрах Мінську і обласних городів. Для прохідної підприємства усталювали скриню для збору допомоги.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у вёску Выганашчы, адкуль бярэ пачатак Агінскі канал. Ідэя злучыць водныя артэрыі паміж Чорным і Балтыйскім морам напэўна існавала ад нараджэння гандлёвага шляху з варагаў у грэкі. Але ажыццявіць гэтую ідэю ўдалася напрыканцы 18-га стагоддзя. Пінскі негацыянт Мацей Бутрымовіч стварыў і абгрунтаваў, кажучы сённяшнюю моваю, такі грандыёзны праект, як злучэнне каналам Шчары і Ясільды. Ідэю падтрымаў сойм Рэчы Паспалітай, а сродкі выдаткаваў магнат Міхал Казімір Агінскі. У 1804 годзе прыгожая ідэя стала яваю, і складаная артэрыя з 10 шлюзамі запрацавала на поўную магутнасць. Тонны лесу, збожжа ды іншых тавараў пачалі свой шлях ад Дняпра да балтыйскіх партоў. Ехаць ад мястэчка Целяханы да Выганашчанскага возера, дык уздоўж дарогі ўвесь час цягнецца маленькая зарослая рачулка, ледзь не ручаёк, літаральна ў метр шырынёй. Цяжка ўявіць, што гэты зарослы хмызняком ручаёк і ёсць легендарны Агінскі канал, па якім некалі хадзілі караблі і сплаўлялі лес. – Про тое, што гэта не прыродная артэрыя, кажа толькі яе ідэальная просталінейнасць. Вёска выгана шчы пабудаваная па абодва берагі каналу. Канал з мосцікамі робіць выганашчы ў нечым падобнымі да Пецярбургу. Тая ж канфігурацыя, толькі замест піцерскіх палацаў уздоўж берагоў цягнуцца вясковыя беларускія хаты. Каля адной з іх сумуе старая, выганашчанка Ганна, любіць пастаяць на беразе, дзе прайшло ўсё жыццё. Яна памятае канал зусім іншым.
При поляках тут частеня была в канале шоевой.
А никаких пароходиков не ходило, мали?
Ходили пароходы.
И что, на их возили нечто? Это были чисто такие туристы?
Такие пароходы и такие ходили, дуби называли. Идут по канале скрозь, музыка грае, а дети скрозь бегут, ручаем бегут. И на этих вот, на лоточках этих, что такое.
Это, байдарки.
Да, то на этих ездили. Красота была.
А коли ж он так зарос?
О, шо вы, милые мои, то уже не подумайте, уже 70 лет, как война кончилась.
После войны он и зарос, да?
Да, после войны. Польша уже, да, настала уже русские, Россия заняла.
Вёскі далятаюць гукі працуючай цяжкай тэхнікі. Гэта працуюць землеснарады. Рэчышча старога каналу пашыраецца на вачах. Але дарога да выганашчанскага возера перагароджаная шлагбаумам. За магчымасць праехаць на возера трэба заплаціць 2000 рублёў. Сівы брамнік усё жыццё прарабіў у выганашчах.
Вам бы с туризма жить?
Да, туризм. Одни ездят вот эти туристы. Я всю жизнь проработал тут на озере. Когда-то немцы очень много ездили по первенству. Нема тех и зверей уже.
А, они ездили на поливание, ясно.
Да, мало ездят, мало. Вы знаете, очень трудно перевозка это. Ружья перевезти очень сложно. Они сами делают такую установку плохую, эти наши власти. Если бы это проще было переезд, люди, может, ездили. Но очень трудно переехать.
Короче, про туризм балбочусь?
Да, балбочут, ну а дело вот...
А сами выганашанские, много тут поляуничих?
Ну, браконьеры нет. Вот я когда-то на озеро проработал всю жизнь, я мог рыбину зловить. Сетки ставили, все. Ну, строго было тоже. Ну, же наказаний таких не было. Там поймают кого-то рыбнозор, то заплатят ты 20 рублей. Это... А теперь, если поймают, да с рыбой его, то миллионов по 10 им будет стоить. Это надо 10 лет работать.
Люди не вешаются от таких?
Да, штрафов? Вешаются. Вот. Но все равно лезут. Вот там побачите, сфотографируйте, даже хату ветер сорвал, крышу.
А что за хата?
Побачите, да, гостиница. Дом Машерова. Строили для Машерова, и в 80-м году он как разбился на машине, он даже не был в этом доме.
Калі будзеце ў тых краях, дык не пашкадуйце тых невялікіх грошай, каб даехаць да возера. Праз 5 кіламетраў вам адкрыецца адзін з найцудоўнейшых беларускіх краявідаў. Бераг упрыгожаны пірсам, ля якога стаіць белы цеплаход, і драўляным церамам. Гэта паляўнічы домік, у якім не пашэнціла адпачыць Пятру Машэраву, але дзе ўсяго за 70 тысяч рублёў можа адпачыць любы жадаючы. Мясцовы супрацоўнік побачил тут гостей разных национальностей.
Французы были в этом году, итальянцы были.
А кто вам больше подобается?
Все одинаково.
Ну, стоп, стоп. А чаевые дают?
Как? Я к машину помою. Да, я одному итальянцу по машину 25 евро дал.
А кто самые, ну, самые щедрые?
Ну, итальянцы.
Итальянцы, да? А браты россияне?
Ни хера не дали. Дико побили и голову побрали. Голову позабирали даже с дико. А эти же они едут на охоту, они только берут руки, они рога и все, а это мясо оставляют. А итальянцы-то на птичку ездят. Ну, на вальшнепа, на кулика, на эти все.
Эфіры «Радіо Свабода», з вами Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа на легендарны Агінскі канал у вёску Выганашчы.
Я нарадзіўся тут на 5 стагоддзяў пасля. Францішка Скарын
Канал моцно потерпел под час польско-советской войны 1920 году, але у 28 годе, дякуючи польским уладам, изнов ожил, ставший объектом туристичного паломництва. Вольга Полячкова, 80-годовая веселая кобета, памятая, якая была у канала «Хлыбиня».
Помню, як я купалася, як я і топилася на берег, зламана одна колодина, і ми дрожили на зламане. Йом на зламане купатися. Канал був глибокий.
Глибокий?
Глибокий. Канал, це не канал, це сказка була.
У чим була казка?
Чистий, акуратний, бічовник був. Ну, бічовник, де люди ходили на прогулку. Тепер ж туди не зайдеш. У нас некі люди тепер стали варвари, люди добрі. Тепер такі люди, я не знаю, як хто. А тоді люди як-то один одного уважали, один до одного ходили. Тепер ніхто не ходить один до одного. З Пінська приїжджали, Свентоможе, є такий праздник, Свентоможе було. І на каяках приїжджали з Пінська, на каяках, байдарки зараз називають того. І приїжджали з Пінська на Свентоможе. І такі плели віночки, свічку ставили і пускали на воду. А то я вельми добре пам'ятаю.
І все озеро було?
Вельми красиве є, вельми красиве. Ну, до бічовник. А то було щось-то. Тепер я не знаю, де молодіж ходить. А то де по бічовнику лавочки стояли. Сядеш і попоєш. І встретиться з своїми ухажерами. А тепер я не знаю, де вони встречаються. Де вони, що роблять? А ми завжди на канал йшли.
Тепер молодь часто можна зустріти на каналі. Що правда, збираються тільки одні ухажори, без чудових своїх половинок. І на дежурне питання журналіста, як життя, дають короткий і вичерпальний відказ.
Добрий день, мужики.
Якими трудностями?
Як життя-то вони вигнали? А чому?
Та пані похмелі. Нема роботи. Ну.
Нема роботи.
Без роботи вже скільки років сидів. І скільки молодежі без роботи сидять.
А куди ж поділася та СПК?
Куди хочеш, туди дівайся. Як хочеш. Я не думаю. Раніше один колхоз. Второе місце в районі держав. А зараз все розвалить. Хоч роби, хоч як хоч.
Як ви глядите телевізор? Одраження вёски, все это. Ви слухаєте?
О, пасуху, спроси, скільки він получає.
Скільки получаєш ти? От кореспондент.
500 тисяч.
500 тисяч.
Про середню зарплату у 500 доляров у мужиков ёсть своє меркаванне.
Зарплата – це хитра штука. Директора, председателя, председателя
райкома, обкома.
Так надо брати раба отдельно, а усе ЕТР викинь. Да. Вот тогда 500 долларов надо будет ждать 100 лет.
Лукашенко не
Лукашенко сам не знает, зараз мы его, одни пенсионеры пойдут за его голосовать. Молодежь не пойдет, потому что молодежь не получает, и безработники тоже против все его идут. Училище, школы. Все против его, одни пенсионеры только за ним пойдут. Вот тут ему и расчет.
Правильно, пенсионеры?
А кто за место его?
А это мне кодровой избирает.
А как его зовут? Вы ведаете?
Не знаю.
Гэты селянин уже не доверяет Лукашенку, але протягивая наивно верить, что ягоный голос будет подличаны. До речи, я не упершиню учую звусно у вязковцев слово «раб». Другая сусветная война принесла каналу разбурэнні, але не фатальные. Канчаткова добили артерию у 60-е годы, калі были узорваныя все шлюзы и была проведенная мелиорация. Але что чакае Агінский канал завтра? По отказ я звернулся до директора выгонашчанского ландшафтного заказника Сергея Габица.
Это водный торговый путь был. В 40-м году поем проходило в год 2,5 миллиона тонн грузов.
Сегодня, глядя на этот ручеек, тяжко поверить, что по им могло нечто серьезное ходить. Насколько это реально обновить то, что было ранее?
Если наши предки 250 лет сделали этот путь, то нам будет стыдно его не обновить. Учитывая, что Беларусь направлена на то, чтобы побольше было туристов, побольше бюджет и шли деньги, я думаю, для этого надо что-то делать, для того, чтобы это обновить.
Коли реально, можно будет, вот на вашу думку, приехать у выгонящей и как туристу прокатиться?
Уже стоит теплоход, Полонез. И уже в этом году проводились экскурсии на теплоходе на 10-й шлюз. Еще Агинский канал не работает, шлюзы не работают. Поэтому протяженность маршрута небольшая. Я думаю, если еще подключить не только деньги белорусов, но и деньги западных инвесторов, то, я думаю, это дело можно ускорить.
Спадар Сергей ускладае вялікую надзею на грошы замежных інвестараў і даходы ад турыстаў. Але мне здаецца, трэба кіравацца міжваенным досведам аднаўлення каналу. Не толькі дзеля прыбытку Агінскі канал мусіць быць адроджаны. Помнікі гісторыі не трэба мерыць матэрыяльнай мэтазгоднасцю. Адраджаць трэба з любоўю да сваёй гісторыі і дзеля сваіх дзяцей. Зрэшты, думка гэтая не новая. У эфіры Радыё Свабода да новых падарожжаў з вамі быў Дзмітэр Партосік.
Палях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціханович. Асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў актыўна здаюць падпісныя лісты ў выбаркамы. Уладзімир Някляеў сёння прадставіў сваю дактрыну знешняй палітыкі, якую назваў «адказнае суседства». Андрэй Саннікаў, выступаючы ў Берліне, выказаў прагноз развіцця Беларусі пасля прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Ярослав Романчук прапановывае скараціць бюракратычны апарат, скасаваць кіраўніцтва спраў прэзідэнта і пакінуць толькі 8 міністэрстваў. Віцебскі суд пакараў штрафам хулігана, які абражаў зборшчыкаў подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў і пагражаў ім фізічнай расправай. Пацярпелых ад выбуху на Пінск-дрэве лечаць у апёкавых цэнтрах Менску і абласных гарадоў. Для прахадной прадпрыемства ўсталявалі скрыню для збору дапамогі.
У эфиры «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Поклад. Для тех, кто живет у Франции, страйки робятся неотъемной часткой життя, незалежно от ставления до их. Информационные известки и кадры у теленовинок не дают полного уявления про такую з'яву, как французский страйк. Але мы можем побачить это еще и в очима наших соотчинников с Франции по передаче «Белорусское замежжа». Передачу подрихтовала и вяде Татьяна Поклад. Коли вы обрали для учебы французский университет, варто быть готовым и до того, что раницею вы побачите заблокованные уваходы. И так может протягиваться неведомо кольки дзён. Страйк по-французску.
Называется Генеральная Ассамблея, это бок такие сходы, на яких вырашается блокаваць факультет, не блокаваць такие профсоюзными студентскими организациями. Яны ладзяцца и там прымаюцца в рашэнні. Причым администрация может не згаджацца, а факультет будет все равно заблокаваны, калі профсоюзы студентские гэта вырашаць.
Алина вучыцца ў Франции 3-й год, цяпер ва Университете Бордо. Вось гэтая з'ява, заблокаваны факультет, ўжо быў не раз цягам яе вучобы, і гэтымі днямі адбываецца ізноў. Вось прыклад, як распавядае Аліна.
Просто мы сидели на итальянской мове на моем уроку, а каля 6 годин пришел гэты комитет по барацьбе, и он так и докладно и называется, комитет по барацьбе. Пришел и пошел тягать их столы, креслы. Просто было страшно, мы сидели и там весь час нечто кричали, нечто тягали, просто такий верхал подняли. А потом его гулю взяли и выгнали, вот так, с уласного факультета.
Вот это самый недавний приклад, литерально этими днями. Ну, а наибольшее уражение от самого початку в учебы у Алины были от французских левых, особливо коммунистов.
По мне, так яны страшные люди. Я не ведаю, социалисты у них еще больше-меньше адекватные. Они там змагаются за социальные правы. Это добро. Хотя я думаю, что у многим там политик, потому что Сегвелен Рояль так и не может даровать Саркози перемогу. У них так само, как у белорусской оппозиции, такое было разодиночение помеж самими социалистами. Зараз подчас гэтага хвалявання народного они трохи сблизились. Как бы и побач уже показывали Мартин Абри и Сегвелен Рояль. Такие две бачные женщины соціалістки. А, наприклад, коли студента обрати комуністів чи соціалістів, по-перше, їх одразу бачно. Чи ви перед очима бачите картину «Свобода, ведучий народ»? Ну, ось це знакомита картина. На цій картині є Гаврош чи ще які-небудь революційні персонажі. У його там, наприклад, кепка є. Ці шарики які-небудь червоні. Ось комуністи, не всі так виглядають. По дрес-коді можна одразу сказати, який чоловік комуніст, який ні. Це просто, ну, не відео, смішно. Ось я ніде такого не бачила, як настільки було бачно. Обов'язкові такі атрибути, як це кепка, шарик, можна окуляри пожидані, ну і така походка така, бойова, рашуча. Смішно так збоку назирати.
Аліна пригадала, як ще на першому курсі познайомилася з лідерами комуністів у своєму університеті. Це було акурат напередодні одного зі страйків, і зайшли тоді, як це прийнято, поговорити у один з барів.
І оказалося, що бар доволі політично, тому що туди ось відують, що там можуть бути дебати, і туди приходять комуністи з одного боку сідати, а з другого – радикально праве. І їх починаються дебати. Ну, я просто їх слухала, а потім почала розказувати про нашого шановного керівника країни, і вони на мене так погляділи, сказали, що, ну так, може комунізм не завжди добре. Вони так осторожно крихо ставляться, намагаються уникнути цих моментів, сказати, що так, може і не все треба переймати, але просто глядячи на цих людей, вельми страшно становиться, щоб вони не прийшли до влади. Хоча, у принципі, якби соціалістично не був настроєний французький народ, тому що вельми многие змагаються за свої соціальні права. І усе рівно голосувати, я думаю, що голосувати будуть не за соціалістів, а за альбо лібералів, альбо таких доволі правих демократів.
Гэта запісы гуку французскай міні-рэвалюцыі, як назвалі цяперашнія акцыі пратэсту журналісты BBC. У сярэдзіне кастрычніка ў Францыі пачаўся агульнанацыянальны страйк супраць пенсійнай рэформы. Блакіроўка дарог, навучальных устаноў, заводаў, нястача электрычнасці і паліва, праблемы з транспартам, з вывазам смецця, вулічныя беспарадкі. Паводле профсоюзаў, колькасць удзельнікаў блізкая да 3,5 мільёнаў па ўсёй краіне. Праўда, улады гавораць пра 1 мільён чалавек. Парламент мае разгледзець законапраект аб падвышэнні пенсійнага ўзросту на гэтым тыдні, аднак профсоюзы паабяцалі працягваць пратэсты. Напэўна, каб уявіць па-сапраўднаму французскія страйкі, іх трэба бачыць. Ну, а мы маем магчымасць пабачыць іх, так бы мовіць, вачыма непасрэдных сведкаў, беларусаў, якія вучацца і працуюць у Францыі. Да расповедаў і развагаў Аліны з Бардо далучаецца беларус з іншай часткі Францыі. Павел Хівук летась закончыў ўжо сваю вучобу ў Францыі, ён вывучаў грамадзянскае будаўніцтва і цяпер працуе ў прыватнай будаўнічай фірме непадалёк ад мяжы з Бельгіяй.
Я живу 15 километров от межи бельгийской. Навод, коли у меня уже палево полностью не станет, я смогу заехать в Бельгию купить. А это было такое, что я заезжал на заправку, не было палева. И это было. Один раз заехал на одну, не было дизеля, на другой не было бензина. Ну, я в прошлый раз это было в неделю из разницы. Ехал так в утро, было заправиться, так и поехал в Бельгию заправляться. Не стал шукать в субрайоне.
У выніку страйкаў у Францыі былі на тыдзень спыненыя 12 нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў. Дасюль бачыня з іх не працуе. Некалькі тысяч заправак засталіся без паліва па ўсёй краіне. Павел кажа, што рабочыя той фірмы, дзе ён працуе, не страйкуюць. Ім гэта фінансава невыгодна. Але калі французскія прафсаюзы арганізоўваюць страйкі, з гэтым даводзіцца лічыцца ўсім, у тым ліку і тым, хто не далучаецца да пратэстаў.
Один раз было, что рабочие телефоновали, где-то ходили, кажется, мы еще доехали, до будовли, потому что за поволенный рух у них профсоюзы, они закликали разбить акцию. Это называется операция СМОУШ, когда рух на аутотрассах за поволенную цену, и они блокируют просто дороги. Але у нас парализовано не было. Чув, что в иших регионах больше мощные акции были, але у нас в Смольве так мощно не было. Ось, Лиль так бы оставал, але когда Валентина нормально ездила.
Слухайте передачу «Белорусское замежжа». Белорусы с Франции расповедают про страйки у этой краине. Передачу веде Татьяна Пуклад. До теперішнього страйку у Франції долучилися і навчальні установи на знак солідарності. Напевно, кожен, хто вучився у Франції, сутикався со страйками. Прошу Паула пригадати недавні студентські години.
Один раз був страйк, так ми організовували студенти.
І ви удільничали?
Конечно. Это был новый законопроект размеркование бюджетных грошей. У нас есть университет, и мы при университете институт, как Галина Айде. И просто, когда ранее держава, когда давала гроши бюджетные на университет, и на наш факультет, и шел полный процент. А новый закон, значит, увели керовництво университета, само вырашает, на какие факультеты давать больше грошей, на какие меньше. Ну и в реште мы два факультета объединялись, как сделать страйк, как нас почули, что наша специальность это не обычное, что нам за все это потребно грошей, чтобы рисовать специалистов. Что не на нашем факультете требует экономить. А мне, что меня уразило тогда, когда был в этой страйк, что администрация собрала всех студентов, потлумачила ситуацию и кажет, это так, что я... Похоже, что у нас это не закрануло. А есть один институт, который это закрануло. И мы со знак солидарности с ними будем страйковать. А когда в полный момент это закрыли нас, тогда нема питания, и мы проплатим автобусы, и еще студенты поедут в Париж на манифестат. И потом профессоры они нам объявили, что все ты, кто пошел удельничать в страйку, у них обгрунтованная отсутность на занятках. Они могут отсутствовать, им за это ничего не будет.
Гэта быў страйк салідарнасці французскіх студэнтаў, бо ўласны інстытут грамадзянскага будаўніцтва, дзе вучыўся Павал, скарачэнне фінансавання не закранула. А тое, што адміністрацыя, выкладчыкі падтрымалі страйк, дазволілі адсутнічаць студэнтам, зусім не азначала, што ўсе студэнты збеглі з заняткаў.
Не сказал, что навод полова удельничал со студентов. Была добрая чашка, которая пошла на занятки, потому что мы пошли стрейковать. Вот. Но французы были уражены, вы находились там, я робить транспаранты, и я это робить больше, так бы говорить, просунуто. Хутко, практично, и как бы это было мобильно. Потому что, когда мы рыхтовали, я поглядел, как они рыхтуют, и как же мне не так как бы робить. Показал, как простей робить структуру, и как бы это было простей тримать, как бы легче было тримать, и как бы дождь не размочил. Потому что в облаке все-таки есть.
Так прыдаўся ў французскім студэнцкім жыцці досвед удзелу ў акцыях пратэста ў Беларусі. А што варта было б узяць за прыклад беларусам у французаў?
Калі беларусам кажуць, вось там французы, яны страйкуюць і гэтак далей, беларусы кажуць, а ў іх можна, ім дазволена страйкаваць, іх за гэта нічога не будзе. Не, яны дамагліся таго, што іх за гэта не караюць. Таму што былі такія моманты, калі яны паралізавалі поўнасцю краіну і сказалі, хай я заўтра не паем, затое я паслязаўтра на пераможу. Яны адстаялі сваё права на тое, каб рабіць свае маніфестацыі і страйкаваць і гэтак далей. Бо гэтаму трэба павучыцца, трэба дасягаць, не трэба ставіць свае нейкія прыватныя, такія дробязныя інтарэсы вышэй за інтарэсы агульныя. І ў тым плане, што не трэба думаць толькі то, што сёння будзе, трэба думаць трошкі і на будучыню.
Я писала о своем ЖЧ, але еще повторюсь, я так переформулюю. Я лечу, что переймать треба безумовно, потому что у Франции намного вышейший уровень життя. И то, чего домоглись профсоюзы, конечно, белорусу и у сне не бачилось. И у марах у самых блакитных. Але, ну, не настолько. Просто они идут вот так до конца, хотя сами ведают, что ничего не отменится, никаких реформ. И сами разумеют, что эта реформа потребна. Ну, просто в 80-х, например, француз скажет, что каждая реформа, она за все выкликает такую реакцию. Ну, не можешь громадство стоять на месте, треба некие реформы все равно ладить. Я лечу, что французы настолько часто митингуют, что просто они свой урад приучили до митингов, и он уже навод не идет им на сустрач, навод ни на диалог не погоджается, ни на что. Вот просто проводим реформу и все. И вот я ездила с пыном одной, и вельми интересную думку выказал мне один француз, что справа у тем, что так вот отбывается, и такие долгие хваливания, что просто нема диалогу. Хотя у Немеччины у той же самой одразу диалог, вырашили, пришли до консенсуса нормально. Ну, а тут два боки у партии просто. Але, конечно, профсоюзы у них моцные. Я думаю, что коли бы у нас навод зараз почал громадский транспорт бы вставать и что-нибудь стратегично важное, то навод у нас, а может бы и прислухались до чего.
Так каже Алина, студентка университета Бордо у Франции. Перадачу «Беларуская замежжа» с уделом беларусов, якія вучацца і працуюць у Франции. Перадачу падрыхтавала і вяла Татьяна Поклак.
Шановные слухачы, Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.